naranxo, era de inverno e chovía, resbarou-te o naranxo, caiu de patas arriba. E a máis risa foi despois, quando foron xunto ao cura, que lle pregunta a doutrina, non lle sabía ninguna. Señor co... Se non sabe a doutrina, eu non vos podo casar, porque despois tedes fillos non os sabéis educar. Señor cura, eu ben dixen a obligación da casada, traer fillos e mantelos e dormir comen na cama.